има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите лекари в специалност образна диагностика, доктор Марин Пенков. Специалистът към момента ръководи отделението по образна диагностика в столичната болница Свети Иван Рилски. Първо да ви благодаря за участието. Кажете няколко думи за отделението, което ръководите.
Отделението е създадено от 2009 година. От тогава до сега фигурира с един добър млад екип. Смея да твърда, че моята възраст от 36 години, аз съм един от най-възрастните в отделението. Всички колеги са млади, изключително надарени, умни хора, с голям хъс за работа, с голямо желание. Мисля, че това е най-голямото ни богатство. Следващото нещо е, разбира се, че сме добре оборудвани и може да правим всяко едно нещо, което стандартно в Европа и другите развити държави може да получи всеки пациент.
Често отделението по образна диагностика е мястото, където пациентите сякаш започват своето лечение. То от своя страна не може да започне без правилната диагноза. Като специалист в областта, кажете как всъщност започва всичко? Как се поставя една диагноза?
Една диагноза се поставя някой път много лесно, някой път много трудно, бих казал така. Проблема в България, който съществува, е, че все по-малко колегите клиницисти разчитат първо на техния собствен преглед и след това на нас. Това по някой път затруднява поставянето на детайлната диагноза, на максималния качествен детайл, защото ние нямаме правилна насоченост. Много пъти пациентите идват без качествено насочване къде. Силата на образната диагностика е в детайла, когато гледаме нещо конкретно и от него вадиме наистина най-финния детайл. Както има, ако мога така да го кажа, в по-шиговит вид. Кажете какво търсите, ние ще ви го намерим.
Може ли да се съгласите с тезата, че точната диагноза си е половината от лечението?
Категорично. Ако нямате точна диагноза, не знаете какво да лекувате и как да лекувате. Мястото на специалността е точно в това. Поставянето на диагнозата, следенето на изхода от терапията и проследяването на болния след неговото излекуване. Ние сме един контролен орган, да кажем.
Липсата на тая конкретика понякога, която се случва, за която и говорите, разнопосочни мнения при диагностициране, вие кажете едно, ваш колега друго, какво се прави в такива моменти?
Стандартните нормални практики във всяка една нормална държава е, човек има право на 5 на 10 на 100 мнения. Значи не смятам, че моето или който и да било от колегите мнението трябва да бъде взимано като най-меродавно. Отделно от това, тук при нас поне се опитваме, когато кажем, че това е нашето мнение, да го обосновеме защо е нашето мнение. И обосновката идва от това, не защото аз казвам, или защото някой друг казва и от камбанарията на мене си, а от всеки от нас трябва да следи, да се стреми да казва, защото това са световните практики, това са световните гайдлайни, това са световните протоколи и по този начин да може да обуслове своята крайна диагноза.
Като говорим за световни, как сме по отношение на апаратура по образна диагностика? Положението от нас какво е, като го сравняваме с развитите страни?
Ако го сравняваме много е сложно да го кажа, ако го сравним с развитите страни, ние имаме достатъчно на брой апаратура, дори премного апаратура за нашата държава. Проблема в нашата специалност е липсата на добре обучени и подготвени кадри. Ние нямаме, на пръсти могат да се броят хората, които са добре обучени, подготвени, които продължават да се развиват, които ходят, гледат, четат и така нататък.
Колко са? Имат ориентировъчно специалистите по образна диагностика?
От 2012-та, от последния ни конгрес национален, общо всички с пенсионери, всичко, което всеки, който притежава такава диплома и все още може да мърда и да работи, сме 300 човека за държавата.
Не е добре това.
Въобще не е добре. Съвсем скоро тя ще бъде, тези години дефицитните специалности са анестезиология и патоанатомия, знаете, там няма почти никой, но ние сме тръгнали с много големи и бързи крачки натам.
А си говорим същевременно, че при вас изобилство от млади хора. Как стоят глобално нещата с младите студенти по медицина, когато говорим за образна диагностика?
Ами това е един...
Защото те се надеждат.
Да. Един от големите проблеми е, че основната катедра по образна диагностика е слабо развита, няма добра материална база и в нея няма млади хора, които да са прогресивни, да ги обучат. От моята практика, като студент, аз смятах, че образната диагностика е едни пожълтели рентгенови снимки. А това не е така. От сегашната си ниво на познания мога да кажа, че въобще не е така. Лошото е, че младите хора, които излизат от университета, не знаят какво може, колко интересна е, колко забавна е като специалност, как може да помага на хората наистина, те това не го разбират и евентуално, сблъсквайки се в... Те са няколко оазиса такива отделения, виждайки какво може, тогава се запалват за специалността. Преди седмица началото се прибрах от един такъв европейски курс, който беше пълен само с млади хора от цяла Европа. Беше 300 човека само млади хора.
Има ли тънкости при отношението на пациента, които не се учат по книга?
Разбира се, това е нещо, което никой не може да ви предаде, взаимоотношенията чисто човешките с пациента. Как да го посрещнете, как да поговорите с него. За съжаление, това не заляга и в обучението по медицина. Този контакт, личния контакт с пациента. Много от колегите, пак ще използваме наша идея, има едно правило в образната диагностика. Никога не виждай пациента, не пипай пациента, по възможност не го и виждай. Ползват това правило, но то е според мен е много погрешно и води... Точно тук се случват грешките и...
Оттам и доверието.
Да, оттам се срива и доверието. Оттам се срива доверието у колегите към нас, защото ние работиме най-вече с колеги. Ние сме де-факто подкрепа на колегите.
А как сте тук като апаратура?
Ами апаратурата, която разполага отделението, смея да твърда, че е на едно много високо ниво. Ако ще сравняваме пак с Европа, европейско ниво. Магнитният резонанс, който имаме, спокойно мога да кажа, че няма друг такъв в България, окомплектован по този начин, с тези възможности за диагностика, която притежаваме. Другата ни голяма гордост е ангиографски апарат, който абсолютно само и единствен той е за България такъв. Мога да кажа, че в ендоваскуларното лечение на заболяванията прави чудеса. Просто наистина много, много добре. Добре седи като звено.
Съществува ли още проблема с силата на образната диагностика в големия град и липсата и до някъде в малките населени места? Говорим, че имаме премного апаратура.
Ами, но... от 2010 или 2011 година държавата закупи и сложи 9 или 10 магнитни резонанса в областните градове и още толкова скенера, които са на едно средно към високо европейско ниво, като качество на апаратурата. Така че като оборудване, държавата има оборудване. Проблемът е, че има много в градовете има паметници. Там няма кой да влезне и да работи. Защото апарата не се кара сам.
И няма как и да стане. Да. Апаратурата няма. Има една теория, че в един момент апаратурата ще замени нуждата от повече специалисти, но...
Със сигурност няма да е така. Или този момент е твърде далече, според мен, на този етап от развитието. Това, може би, е общ проблем на държавната политика или не знам. Дават се пари за апаратура, но не се дава в тези пари, примерно, които те са европейски пари, можеше да се сметне и обучение на персонала. Защото на колегите им сложиха едни апарати и казаха, хайде сега работете.
Как приемате изказвания от труда, че образната диагностика трябвало да бъде част от профилактиката? Чел съм за такива.
Навсякъде по света профилактичните скринингови методи не минават без образна диагностика. Все повече се говори за нискодозовите скенирания, за скенера, защото имайте на предвид, че рентгеновите методи са свързани с лъчево натоварване на пациента. Аз се надявам съвсем скоро да бъдем приети към общо европейското дружество, което следи дозата на пациентите и да имаме както в развитите държави така наречения рентгенологичен паспорт на пациента, за да знаете колко доза той е получил за дадена година. И скрининговите програми точно това включват. Те трябва да отговарят на няколко условия, да са евтини, общо достъпни, да не вредят, нали, да са достатъчно компетентни. Но особено при онкологичните заболявания без нас няма как да мине.
Традиционният въпрос, който задавам на всеки ваш гост е и при вас е особено интересно, защото сте окръжен от млади колеги общо взет и предвид всичко, което си казахме до тук, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
О, категорично има във всяка една сфера на здравеопазването, във всяка една специалност има млади колеги, млади хора, които са, работят с огромно желание, с огромен ентусиазъм. Искат да правят добра медицина, искат да изведат обратно цялата тази професия, там където е мястото след една от уважаваните и добри професии. За съжаление, на някои места не им се дава гласност на тези хора, не им се позволява да направят това, което могат, но смятам, че рано или късно това ще се случи. Надявам се да издържат, да имат силите да оцелеят в така неблагоприятните среда в момента. Все повече има места, където младите хора им се позволява да се развиват. Да се развиват не само в България, да излезнат от България, да видят, вече така не свободно може да се ходи навсякъде, да се запознаят с чуждите практики, да могат да ги привнесат обратно при нас.
Един от най-добрите лекари, специално съобразна диагностика в България, доктор Марин Пенков, в ефира на Дарик Радио.
Дарик.